Pokračujme v preberaní slova a stále znova je to tá istá myšlienka, ktorá mnou pohybuje, totiž tá, že pravá viera je zakotvená v Božích zasľúbeniach, musí v nich byť zakotvená a len v nich môže byť zakotvená. Nie je možné, aby bola biblická viera, kto vie, kde vzduchoprázdne. Nie, viera musí mať vždy nejaký vzťažný bod. Človek musí vedieť, o čo ide. Musí vedieť, čo Boh zasľúbil. A potom sa viera zakotví. Stáva sa potom Božím zjavením Božej vôle v zasľúbeniach, ktoré nám Boh dal. K tejto myšlienke sa ešte hneď vrátime. Možno je tá veta trochu zdlhavá, ale je to skutočne tak. Pravá viera predsa musí byť niekde byť, musí mať tento vzťažný bod, referenčný bod. Nemôžeme sa niečo domnievať alebo si namýšľať. Musíme mať tento bod, v ktorom a na ktorom môže byť táto kotva pevne upevnená. A táto viera je potom, ako to náš Pán povedal, vierou podľa písma. On povedal, ten, kto vo mňa verí, ako hovorí písmo, z jeho vnútra budú vytekať prúdy živej vody. Viera, ktorá je mimo písma, mimo zasľúbení, je mŕtvá viera, ktorá za sebou nemôže tiahnuť žiadne božské skutky, Božie dielo. A preto je absolútne nevyhnutné, že by sme si vzali k srdcu to, čo napísal apoštol Júda. Bojujte za tú vieru, ktorá bola svätým raz prevždy odovzdaná alebo ustanovená. Brat Branham to raz sformuloval tak, že táto biblická viera je životnou líniou, spojením medzi Bohom a človekom, ktorý uveril. Touto životnou líniou, z ktorej stále znovu, neustále prúdi nová božská moc viery. A myslím, že v takých neistých časoch, v akých teraz žijeme, je predsa potrebné nájsť základ a pôdu slova, aby sme na tom boli budovaní a mali absolútnu istotu, nie sami v sebe, ale na základe svedectva písma, že skutočne stojíme na biblickej pôde. Klamstvá a sklamania existovali a budú ešte existovať, ale predtým nech nás Boh Pán v skutku zachová. O Abrahamovi čítame, že on Bohu veril a o mnohých iných, ktorí s Bohom prežili veľké veci. A ako sa to stalo? Len tým, že títo ľudia verili zasľúbeniam, ktoré im Boh dal. A preto sa v ich životoch naplnili a oni sami boli živým svedectvom o živej prítomnosti Božej v ich čase. Keď dnes večer tu preberáme slovo, tak práve s ohľadom na to, že Boh má s ľudstvom plán spásy. Možno by sme dokonca mohli zvoliť i tému Boží plán s ľudstvom. A potom zistíme, že on dal zasľúbenia a on ich potom aj naplnil. A ako už bolo povedané, táto živá viera je zakotvená v Božích zasľúbeniach. Chcel by som hneď začať s preberaním slova a čítať z knihy Jozueho kapitoly 21, verš 45. Jozua 21, verš 45. Von allen Segensverheißungen, zo všetkých zasľúbení požehnania, ktoré dal Boh domu Izraelovmu, nezostalo nenaplnené ani jedno jediné, všetky sa naplnili. Amen. To je pramocné, inak sa to nedá povedať. Ak by sme teraz zrátali, spočítali celkové zhrnutie zasľúbení, ktoré Boh dal a ktoré naplnil, potom by v našich srdciach povstala veľká vďačnosť a potom by sme hneď mohli vytvoriť most, spojiť tie veci. Ak Boh na Izraeli ako na svojom starozákonnom zmluvnom národe naplnil svoje zasľúbenia, o čo viac ich naplní na ľude alebo s ľudom novej zmluvy, totiž všetky zasľúbenia, požehnania, ktoré dal. Môžeme na to povedať amen. Písmo nemôže byť v žiadnom prípade zrušené a Boh stojí za svojím slovom. Mám to čítať ešte raz? Zo všetkých zasľúbení požehnania, ktoré dal Pán domu Izraelovmu, nezostalo ani jedno jediné nenaplnené. Amen. Ani jedno jediné, teda žiadne nezostalo nenaplnené. Všetky sa naplnili. Taký je náš Boh. Verný a pravdivý vo všetkom, čo koná. Ľudia môžu dávať sľuby, a myslieť to pritom dobre, ale nie sú schopní ich naplniť a to tak učiniť. Boh je schopný za každých okolností, nech príde čokoľvek, konať a naplniť to, čo zasľúbil. Z Nehemiáša, kapitola 9, by som chcel čítať poslednú časť verša 8. Že túto zem dáš jeho semenu a ty si uskutočnil svoje slová, lebo ty si spravodlivý. Je to dlhšie slovo, ktoré by sme mali čítať kvôli súvislosti. Od druhej časti, verša 5, tu hovorí ten Boží muž: vstaňte, dobrorečte Hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až na veky. A nech dobrorečia menu Tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu. Pretože Ty si to, ó Hospodine, Ty si sám jediný, ktorý si učinil nebesia a nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité mi tu bola táto druhá časť 8. verša a ty si svoje slovo uskutočnil, dodržal, lebo ty si spravodlivý. Chválené buď meno Pánovo. On, ten stvoriteľ neba i zeme, stvoriteľ vesmíru, celého sveta, on dodržiava svoje slovo voči ľuďom. V Novom zákone je miesto, ktoré nám hovorí, aj keby sme my boli neverní, Boh zostáva verným, pretože sám seba nemôže zaprieť. On nemôže porušiť svoje vlastné slovo. On ho musí dodržať, musí za tým stáť. Ak to vieme, že všetky Božie zasľúbenia sú áno a amen, a že Boh ich, keď ten čas príde, naplní, potom v tom môže naša viera skutočne spočinúť. Chcel by som čítať k tomu príslušné miesta, a síce z 2. listu Korinťanom, z 1. kapitoly, a potom ešte niektoré z iných biblických miest. 2. list Korinťanom, 1. kapitola, nám všetkým iste známe, verš 20. Lebo pre všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, v ňom spočíva áno, a preto je skrze neho dané i amen Bohu na slávu skrze nás. Aj toto slovo je veľmi dôležité. Bez nás totiž vôbec neexistuje nejaké dokonanie cirkvi. Boh potrebuje svoj ľud, Boh potrebuje cirkev, aby v cirkvi a skrze cirkev naplnil zasľúbenia, ktoré cirkvi dal. Tak, ako potrebuje Izrael, aby naplnil zasľúbenia, ktoré dal Izraelu. Všetko vo svojom čase, v správnom spojení, ako to Boh vo svojom slove určil a stanovil a vo svojom pláne. Takže príjmime to tak z úst pánových, ako to tu stojí napísané, a nechajme to veľmi hlboko preniknúť a vniknúť do našich srdc, pretože pre všetky zasľúbenia Božie, nie len pre dve alebo tri, pre všetky zasľúbenia Božie. Môžete na to povedať amen? Tak to tu stojí napísané. Pretože pre všetky zasľúbenia Božie, či už ide o spásu, uzdravenie, premenu, vytrhnutie, čokoľvek to môže byť, čo Boh zasľúbil, lebo pre všetky zasľúbenia Božie v ňom spočíva áno v Kristovi. Boh povedal áno. Pochopili ste to? V Kristovi Boh povedal áno plánu spásy, ktorý chcel naplniť. V ňom povedal amen. Totiž to dianie, to vykonanie, začiatok i koniec, prvý i posledný, ak to tak dokážeme prijať do svojich srdc, potom naša viera spočíva v Bohu. Potom dospejeme do tohoto odpočinutia, ktoré je k dispozícii Božiemu ľudu, nie preto, aby sme duchovne pospali. To nie. Ale taktiež nie preto, aby nás sužoval nejaký nepokoj, ale že by sme skutočne dospeli ku tomuto odpočinutiu v Bohu, pretože vo všetkých zasľúbeniach Božích, pre všetky Božie zasľúbenia v ňom spočíva áno a skrze neho i došlo ku tomu amen. Kto si vyhľadá to slovo amen, tak to znamená tak, nech to je, tak je to. Slovo amen znamená, nech to tak je, tak to je. Boh dal áno, Boh dal amen, tak, ako to Boh v Kristovi určil, tak to je. Amen. Nemôže to byť inak. Neexistuje žiadna moc vo vesmíre, ktorá by dokázala Bohu odporovať. Existuje mnoho ľudí, ktorí hovoria o moci satana, ja medzi nich nepatrím. Mňa moc satana vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma všemoc Božia, všemohúcnosť Božia. A satan má len toľko moci, koľko mu my v myšlienkach pripúšťame. A ho chce niekto chváliť a mnoho hovoriť o jeho moci a o všetkom, čo robí a čo dokáže, potom sa v tom určite bude cítiť dobre a i vykoná mnoho škody. Ja nepovažujem za dobré, keď sa ľudia zaoberajú diablom. Považujem za dobré, keď sa ľudia zaoberajú tým, čo Pán vykonal a hovoria, Satan, odstúp odo mňa. Ak sa v myšlienkach pustíte do rozhovoru s ním, potom vám hovorím už dnes, kto bude ťahať za kratší koniec. Prečo vôbec došlo k vysporiadaniu sa so Satanom? A to učinil náš Pán Ježiš Kristus. Vy si spomínate na Starý zákon, na Dávida, keď mal proti sebe bojové rady Filištínov, keď stáli proti Izraelitom, a tam stojí, vyberte si jedného z vášho stredu, ktorý povedie boj. A ten, kto bude porazený, toho ľud bude slúžiť tomu druhému. Všetci mali strach a obavy. A potom prišiel Dávid, ktorý sa musel starať o svojich bratov, alebo chcel sa o nich starať. A hľa, niečo na neho prišlo a povedal, akým právom sa posmieva tento neobrezaný filištínec vojsku Božiemu. A vzal svoj prak s piatimi kameňmi a jeden stačil. Jeden stačil. Ja som to už často povedal, úplne jedno, ktorým smerom by Dávid ten jeden kameň vypustil, on by dopadol presne tam, kam patril. Pretože Boh bol v tej veci. Ja neverím, že on tam nejako váhal a myslel, o, trafím alebo netrafím. S Bohom je to vždy plný zásah. Na to sa môžeme spoľahnúť. Ale teraz prichádzame ku synovi Dávidovmu. A čo bolo s ním? Ježiš Kristus, syn Dávidov, on čelil výzve Satana. On v Getsemanskej záhrade zápasil a bojoval. On smrť porazil. On peklo porazil. On tretieho dňa povstal z mŕtvych. Kto má teraz komu slúžiť? Nuž preca určite nie my, vojsku Satana. Preto Ježiš povedal, dávam vám plnú moc nad všetkou mocou Satana. Budete šliapať po hadoch a škorpiónoch a nič vám nebude môcť uškodiť. Prečo nie? Pretože víťazstvo Božie skrze Ježiša Krista na kríži Golgoty sa udialo raz prevždy. A teraz ku tomu slovu z 1. Jánovej 5. Viera je víťazstvom, ktoré premohlo svet. Neviera Boha zneúcťuje. Ona, vidíte problémy, núdze a všetko, čo tam tak môže byť. Viera vidí niečo úplne iné. Ona vidí víťazstvo, ktoré bolo na Golgote dosiahnuté, vypôsobené. Ona berie Boha za jeho slovo, zakotví svoju vieru v tomto víťaznom zvolaní z Golgoty, je dokonané. V tomto dokonanom diele vykúpenia, ktoré bolo raz prevždy vykonané, uskutočnené, spočíva táto viera, ktorá je víťazstvom, ktoré premohlo svet. Ešte raz, tento verš z 2. Korintianom 1.20. Pretože pre všetky Božie zasľúbenia v ňom spočíva áno a preto aj skrze neho nastalo amen Bohu ku oslave skrze nás. Slovo sa naplňa skrze veriacich tým, že zasľúbenia, ktoré Pán dal, sa stávajú realitou. Chcel by som čítať z listu Rimanom z 1. kapitoly, verš 2. Neskôr si môžete prečítať tie zodpovedajúce miesta, ktoré sú predtým a potom. Tu v liste Rimanom, kapitola 1, áno, možno hneď od začiatku. Ja, Pavol, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Prosím, zapamätajte si toto slovo zasľúbil alebo zasľúbenie. O to teraz ide v tomto preberaní slova. Tu je reč o evanjeliu, o spásnej zvesti, ktorú Boh vo svätých písmach skrze svojich prorokov dopredu zasľúbil. Vedeli ste, že všetko, čo sa deje v Novom zákone, bolo v starom zasľúbené a teraz sa stáva realitou? Vedeli ste, že Ján Krstiteľ bol zasľúbeným prorokom tak, ako bol Ježiš Kristus zasľúbeným Mesiášom a Spasiteľom, o našom Pánu, môžeme čítať od prvého až po posledné zasľúbenie. Prvé zasľúbenie, ako všetci vieme, sa nachádza v 1. Mojžišovej 3, verš 15, kde je reč o tomto semene, ktoré príde skrze ženu a rozdrtí hadovi hlavu. Vy všetci predsa poznáte Sväté písmo. Až po to posledné zasľúbenie v Malachiášovi 3, verš 1, náhle príde Pán do svojho chrámu, Pán, po ktorom túžite. Čo to bolo? Všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal, a ak doktor Larkin správne počítal, tak to bolo 109 proroctiev starého zákona, ktoré sa naplnili v novom zákone pri prvom príchode Krista. To je sila. Nie len dve alebo tri. Všetko bolo zasľúbené. A ak by som mal čas, určite by som ich všetkých našiel, to by vôbec nebol žiadny problém. Pre nás všetkých je dôležité, alebo dôležitejšie, aby sme nehovorili len o minulosti, ale aby sme boli v Božom kráľovstve uvedení do najnovšieho, aktuálneho stavu, aby sme obdržali duchovnú orientáciu, aby sme vedeli, čo Boh zasľúbil, čo sa má teraz diať, aké je poradie a rozdelenie biblického proroctva. To je veľmi, veľmi dôležité. Kázanie, ktoré prechádza pomimo Boha, to dokáže každý. Boh teraz hľadá ľudí, ktorí nielen hovoria o Bohu, Boh hľadá ľudí, skrze ktorých on môže hovoriť. Ľudí, ktorí nehovoria len o jeho pôsobení, ale skrze ktorých on môže pôsobiť. Ľudí, skrze ktorých môže činiť spásne dejiny. Ľudí, na ktorých sa môže i spoľahnúť. Takže tu sme porozumeli, čo stojí v Rímanom 1, verš 2. Boh skrze svojich svätých prorokov vo svätých písmach dopredu zasľúbil, čo sa bude diať. A to by som chcel hneď zdôrazniť. Všetko bolo predpovedané od narodenia až po nanebo vstúpenie Ježiša Krista. V Micheášovi 5 stojí napísané, že sa narodí v Betléme. A čo je to? Zrejme Žalm 69, verš tak a tak, že vystúpi do nebies. Všetko, jeho utrpenie, jeho služba, jeho zomieranie, jeho vzkriesenie, ja nedopustím, aby môj svätý videl porušenie, ani aby jeho duša zostala v pekle. Toto slovo vyslovil Peter v deň letníc vo svojom prvom kázaní. Všetko to bolo napísané o našom Pánu. A ak je to dovolené, práve mi to prichádza na srdce, toto miesto z 1. Korinťanom 15. Skutočne ide o to, drahí priatelia, milí bratia a sestry, ide o to, aby naša viera v Boha a Božie slovo bola tak založená, tak upevnená, tak zakotvená a tak vybudovaná, že by už viac nebolo možné žiadne otrasenie, že by ňou nebolo možné otriasť, že by sme boli založení na tomto nepohnutelnom Božom základe, ktorým Božie slovo práve je. Tak, že keď sa i priblížia búrky, narazia na skalu, na ktorej bol postavený náš dom viery a nič nepadlo kvôli búrke alebo vlnám. 1. Korinťanom 15, verš 3. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Amen. Pre mňa to znamená všetko. Ja neviem, či ma v tej veci rozumiete, ale existuje niečo istejšie ako Božie slovo? Božie slovo je áno a amen. Nebesia a zem pominú, ale Božie slovo nepominie. A keď už Dávid prorokoval, ako som práve citoval, môj svätý neuvidí porušenie, potom musel byť Kristus vzkriesený ešte predtým, ako sa naplnia 3 dni. Tretieho dňa. Nie po troch dňoch, pretože po troch dňoch začína rozklad. Na to sa môžete spýtať každého lekára. A potom existujú ľudia, ktorí sa v tej veci hnevajú, že to neboli plné 3 dni a plné 3 noci. My sa nemáme nad čím čo hnevať. My máme mať rešpekt pred Bohom a Božím slovom a všetko ostatné prenechať Bohu. Urážať sa majú tí, ktorí k týmto veciam pristupujú rozumom a nie my, ktorí Božie slovo vo viere prijímame. Chcel by som čítať s Galatianom 4, a potom z 3. kapitoly, veľmi dôležité slovo. Všetky sú veľmi dôležité, ale toto patrí k našej téme a hodí sa k nej. Galatianom, kapitola 4, verš 28. Ale my, bratia, sme, ako Izák, deťmi zasľúbenia. Aké slovo? Premýšľali sme už niekedy nad dosahom, nad významom takéhoto výroku? Vy však, milí bratia, ste ako Izák deťmi zasľúbenia. Abraham mal predsa mnoho synov a dcér. Nie len z Hagar, neskôr si vzal za ženu Keturu a mal s ňou synov a céry. To všetko si môžete prečítať. Ale mal len jedného syna, ktorý mu bol daný na základe Božieho zasľúbenia, a to bol Izák. Všetci ostatní sa narodili podľa vôle tela. Izák bol synom zasľúbenia. A Pán povedal Abrahámovi, za rok o tomto čase sa k tebe vrátim a budeš mať syna. Tu v tomto spočíva ten veľký rozdiel. A ja by som chcel, že by sme to všetci pochopili. Medzi Božími deťmi existujú tieto dve skupiny. Existujú takí, ktorí veria všeobecne, prežijú obrátenie, ale nezaujímajú sa o zasľúbenia, ktoré Boh dal. A niektorí z nich sa proti ním dokonca búria. Potom je tu však aj taká skupina, ktorá má zo srdca záujem poznať a prijať slová zasľúbenia. Ukážem vám tri veci z Božieho slova. Existuje slovo zasľúbenia, existuje duch zasľúbenia a existujú deti zasľúbenia. Deti zasľúbenia prijímajú slovo zasľúbenia a sú zapečatené duchom zasľúbenia na základe prijatého slova zasľúbenia skrze ducha. To je to, čo platí pre zástup prvotiny. Pri konečnom súde budú predsa mnohí spasení, ktorí budú v druhom vzkriesení na základe zjavenia 20 od verše 11. Ale my dnes predsa nehovoríme o druhom vzkriesení a o možnosti, ako byť potom zachránený z ohňa a byť spasený za každú cenu. My dnes hovoríme, tak tomu verím, jeden ku druhému, a síce ku ľuďom, ktorí by chceli mať účasť na prvom vzkriesení, pri vytrhnutí, pri svadobnej večeri, na tisícročnom kráľovstve, ku ľuďom, ktorí by nechceli zostať pozadu, ale chcú obdržať všetko to, čo Boh pre nich pripravil. Ja prinajmenšom dúfam, že my medzi nich patríme. Takže hľaďte, tu je ten bod. Vy však, milí bratia, ste ako Izák deťmi zasľúbenia. Keď prišiel čas, aby Abraham rozdelil svoj majetok, viete, čo urobil? Všetkým ostatným synom dal dary, ale majetok dal Izákovi. Izák bol právoplatným dedičom na základe zasľúbenia. Dnes máme v celom charizmatickom hnutí toľko ľudí, ktorých Boh obdaril duchovnými darmi, že by človek mohol takmer závidieť. Ale dedičstvo, to dedičstvo dostanú vyvolení. Dedičstvo dostávajú tí, ktorí boli povolaní do existencie na základe zasľúbenia a ktorí preto z celého srdca veria všetkým Božím zasľúbeniam. Ja viem, že o niektorých bodoch, pokiaľ ide o učenie, by bolo potrebné hovoriť trochu viac, aby sme to objasnili. Napriek tomu verím Bohu, dôverujem Bohu, že On všetkým, ktorí sú úprimní, otvorí pre tú vec porozumenie. Keď už teda ide o dedičstvo, potom stojí napísané, že sme dedičmi Božími a spolu dedičmi Ježiša Krista. Ďalej stojí napísané, ako by nám Boh spolu s ním všetko nedaroval. Nejde teda len o obdarovanie niekoľkými darmi tu či tam, ide o mnoho viac. Ide o dedičstvo, ktoré je pre nás uchované v nebesiach, ako stojí napísané. Chcel by som čítať ďalej z listu Galatianom, kapitola 3, Galatianom, kapitola 3, verš 8 a potom verš 14. Galatianom 3, verš 8. A písmo, predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, Abrahámovi dopredu oznámilo zasľúbenie spásy. V tebe budú požehnané všetky národy. Tu nemáme len ten pojem zasľúbenie, ale zasľúbenie spásy. Spásne zasľúbenie. Zasľúbenie spojené so spásou, ktorú nám Boh daroval. A v žiadnom inom nie je to spásy. Ani nie je to dané žiadneho iného mena ľuďom pod nebesiami, v ktorom by sme mohli byť spasení, ako je meno Ježiš. Tu teraz stojí, lebo písmo predzvedelo, že Boh národy, takže pohanov, pre vieru, z viery ospravedlňuje, veď nemali žiadne skutky, ktoré by mohli Bohu predložiť. Ďalej verš 8, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, oznámilo Abrahámovi dopredu zasľúbenie spásy, v tebe budú požehnané všetky národy. Chválené buď meno Pánovo. Mohol by som vám hneď prečítať pol tucta miest z písma, obzvlášť z proroka Izajáša, kde už v starom zákone bolo oznámené, že všetky končiny sveta uvidia Božiu spásu a že Pán sa stane spásou až po končiny zeme. Prečítavam jedno miesto z Izajáša, z kapitoly 49, len aby bol aj tento bod jasný. Boh už vo svojom spásnom pláne rozhodol, že aj pohanské národy budú mať podiel na jeho spáse, nie len izraelský národ. Izajáš 49, verš 6. A riekol, to je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela. Nie, ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojim spasením až po koniec zeme. Zasľúbenie spásy, všimli ste si? Zasľúbenie, čítali sme predsa, že všetky zasľúbenia Božie sú v Kristovi áno a amen. Vráťme sa späť ku tomuto slovu z Galatianom 3, alebo pomyslite na Hozeáša, vy, ktorí nie ste mojim ľudom, budete nazývaní synmi živého Boha. Ja som sa dal nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Áno, mohli by sme uviesť celé množstvo biblických miest. Vráťme sa späť ku tomuto slovu, Galatianom 3, Galatianom 3, verš 8. A písmo, predvidiac, nuž, kto to videl dopredu, kto to predvidel? Bol to Boh, ktorý to predvidel a ktorý to nechal spísať do písma, aby sme mali pevný základ a dopredu vedeli, čo Boh zasľúbil. V rovnakej kapitole potom čítame verš 14, aby na pohanov prešlo v Kristovi Ježišovi zasľúbenie požehnania Abrahámovho. Vidíte túto slovo, zasľúbenie, opäť? Nemecký preklad, práve to požehnanie, ktoré bolo Abrahámovi zasľúbené, malo byť dané pohanom v Kristu Ježišovi, aby sme my mohli prijať naplnenie zasľúbenia. Tu máme teraz ďalší pojem. Predtým to bolo zasľúbenie spásy, teraz máme tu to naplnenie zasľúbenia, to zasľúbenie samotné, aby sme ho mohli obdržať skrze vieru. Koniec verša 14. Všetko je to zahrnuté v tom, čo mal Boh v úmysle pre svoju cirkev, alebo čo zamýšľal pre Izrael. A ako sme už predtým čítali, ani jedno z jeho zasľúbení nezostalo nenaplnené. A ani jedno nezostane nenaplnené. Z listu Galatianom 3 čítam teraz verš 29. A jestli ste vy Kristovi, tedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Prejdeme k listu Rimanom 4. Rimanom, kapitola 4. Musí to jednoducho dospieť k tomu, že cirkev živého Boha svoju vieru, aby bola živá, alebo ak je živá, môže zakotviť v zasľúbeniach, ktoré sú v slove, ktoré nám bolo v tomto čase obživené a zjavené. Pretože hľadte, najprv bolo slovo vyslovené skrze inšpiráciu, potom bolo spísané a prišli mnohí, ktorí si vytvorili vlastné predstavy o Božom slove. Teraz však Boh prehliadol časy vlastných predstav a už viac nedopúšťa, aby boli jeho ľudu predkladané ľudské predstavy o jeho slove, ale že by bolo jeho slovo v originále, ako obživené, ako vyslovené slovo, znovu sprístupnené jeho ľudu, bez výkladu. My nechávame Boha hovoriť. Boha samotného, on hovoril a hovorí ešte i dnes. Avšak to vždy činí skrze svoje drahé a sveté slovo. Galatianom 4, tu by sme mali veľmi mnoho čítať. Môžete si prečítať celú kapitolu. Ja začnem veršom 13. Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahamovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. Iný preklad hovorí, že sa stalo neplatným. A také niečo jednoducho nejde. Zasľúbenie sa nemôže stať ani jedným, ani druhým. Ľudia ho môžu sami pre seba zrušiť, ale nie celkovo. Ak napríklad pán volá človeka a on nepríde, potom volá ďalšieho a ten príde. Ale Boží sľub a Božie zasľúbenia zostávajú v platnosti. Záleží len na tom, či ich my prijmeme, alebo či ich neprijmeme. Čítam ďalej verš 15. Lebo zákon pôsobí hnev, lebo tam, kde nie je to zákona, nie ani prestúpenia. Preto z viery, je to viazané na vieru, aby to bol dar milosti, aby bolo zasľúbenie platné pre celé potomstvo. Nie skutky zákona, ale Boží dar milosti, aby zasľúbenie platilo pre celé potomstvo. Podľa nemeckého prekladu amen. Ak niekto na základe skutkov zákona sám sebe niečo pripisuje, kde potom zostáva zasľúbenie a kde zostáva česť, ktorá by patrila pánu. Všetko je v Svetom písme. Jednoducho, tak nádherné, tak presné, tak prehľadne usporiadané. Neexistuje žiadna téma, ktorú by dnes človek ešte nejako musel usporiadavať. Možno nájsť príslušné miesta v Biblii a dať ich do správnej súvislosti, pretože listy boli predsa napísané mnohým zborom v rôznych časoch a boli posielané do rôznych miest. A tak boli tie veci, ktoré vtedy boli napísané, zhrnuté do jednej knihy, do Nového zákona. A tu máme my celkový prehľad. Našou úlohou je zhrnúť to, čo Pavol napísal Rimanom, čo napísal Korintianom, Galatianom, čo napísal, zhrnúť do jedného celku, spoločne to zhrnúť a tak dať Božiemu ľudu náhľad, poskytnúť Božiemu ľudu náhľad na celý Boží plán spásy. Iste, to znie namýšľavo, keby niekto povedal, že on zvestuje Božiu radu. Áno, ale ak nezvestujeme Božiu radu, čo potom máme zvestovať? A keď Pavol vtedy povedal, na základe skutkov apoštolov 20, 25 a 26, 27, ja som vám zvestoval celú Božiu radu, čo máme činiť my dnes? Máme šíriť ľudské názory? To nejde. My sme tu na to, aby sme teraz zvestovali plné evanjelium. A ku plnému evanjeliu patrí poučenie, napomenutie, celá prorocká časť Božieho slova, všetko k tomu patrí. A ak nejaká vec v tom nie je, tak to nie je plné evanjelium. A preto je nevyhnutné, aby ľudia nemali dojem, keď sa evangelizuje a mnoho sa káže o uzdravení, v ktoré veríme a veríme zo srdca a prajeme to pre seba a verím tomu, že to uvidíme a prežijeme. Ja som to z časti videl a prežil v službe brata Branhama, že ľudia, ktorí sa skutočne narodili slepí v jednom jedinom okamihu, boli vidiaci. Videl som to na vlastné oči. Videl som to ako chromý, za ktorých by už človek nedal ani cent, že sa to stane. Napríklad jeden muž, profesor, ktorého priniesol Červený kríž na nosidlách a pre ktorého už naozaj nebolo nádeje, len kosť a koža, tak vyzeral tento človek v pokročilom veku a keď brat Branham dostal od pána ukázané, že tento muž, ktorý tam ležal na nosidlách, bude uzdravený, zvolal na neho: vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď domov. A stalo sa to tak pred viac ako 15 tisíc ľuďmi, ktorí to videli. Ja som už videl znovu napravenie v službe, ktorá nám bola daná ako príklad, totiž znovu napravenie toho, čo bolo v prapôvodnej cirkvi. Ja som už dostal predchuť tejto veci. A ak teraz, a to preukážeme z písma, či sa dnes dá všetko k tomu povedať, pochybujem, ale dám vám k tomu odkazy. Skutky apoštolov, kapitola 3, verš 19. Možno by som to mal predsa prečítať, aby sme vedeli, že pred návratom Ježiša Krista musí byť cirkev prinavrátená do svojho prapôvodného stavu. Predtým, alebo dovtedy sa Kristus nemôže vrátiť. Skutky apoštolov, kapitola 3. Tu stojí opäť o naplnení a tak ďalej, ale ja čítam od verša 19. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša. A počúvate, čo stojí teraz. Ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. To je jasný text. Nepotrebuje žiadny výklad. Potrebuje len ľudí, ktorí mu veria a očakávajú, že uvidia jeho naplnenie. Boh chce všetko znovu napraviť, uviesť do správneho stavu pred tým, ako sa pán Ježiš môže vrátiť, aby vzal cirkev domov. Musí predsa vzniknúť cirkev bez poškvrny a vrásky, zjednotená so ženichom skrze slovo a ducha, jedno s ním, až kým duch a nevesta nebudú hovoriť to isté, totiž príď, Pane Ježišu, pretože duch a nevesta hovoria príď. Úplne na záver musia nevesta a duch a nevesta hovoriť to isté. To znamená, duch musí môcť opäť hovoriť skrze nevestu, duch musí môcť opäť pôsobiť. Ale to dnes nie je naša téma, ale je to zasľúbenie, že Boh všetko znovu napraví a síce Ježiš zostáva v sláve až do časov znovu napravenia všetkého toho, čo Boh zasľúbil. Vráťme sa späť ku listu Rimanom. Tu stojí, je to dar milosti a je viazaný na zasľúbenie. Teraz ešte verš 17. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov. Kapitola 4. Pred tvárou Boha, ktorému uveril, ako tomu, ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Boh dal Abrahamovi zasľúbenie, v Izákovi bude tvoje potomstvo požehnané, pretože Izák bol synom zasľúbenia. A potom to môžete čítať v 1. Mojžišovej 22. Tam pán povedal, vezmi svojho jediného syna, ktorého miluješ, a obetuj ho na hore, ktorú ti ukážem. A Abraham sa neradil s telom a krvou, ale vydal sa na cestu, naložil Izákovi drevo, tak ako neskôr Kristus niesol kríž, tak Izák niesol drevo, ktoré malo byť použité ako oltár, môžete si to prečítať, a potom bol zviazaný a položený na oltár. Na okamih to predsa vyzeralo tak, ako keby Boh chcel teraz prinútiť Abraháma, aby učinil zasľúbenie neplatným, totiž to, čo mu bolo povedané, že v Izákovi majú byť všetci požehnaní a teraz má byť Izák obetovaný na oltári. A Abraham už vytiahol nôž, aby ho obetoval, a vtedy prichádza hlas Pánov z jasného neba, Abraham, Abraham. Vy predsa všetci poznáte tento príbeh. A tu čítame, že Abraham stál pred Bohom, že veril, že aj keby Izáka obetoval, teda ho zabil a zomrel by, že Boh ho z mŕtvych vzkriesi a že sa s ním vráti späť. Má vám to prečítať? On totiž povedal tým sluhom, zostaňte tu. Môj syn a ja pôjdeme tam, aby sme sa poklonili a potom sa vrátime. On nepovedal, potom sa vrátim, potom sa vrátime. To bola viera, živá viera v živého Boha, ktorý môže kriesiť z mŕtvych. Môžete si to prečítať v Židom 11, neviem, či hneď nájdem tieto biblické miesta, ale stojí to v skutku tu napísané, list Židom, opäť zasľúbenie, list Židom, kapitola 11, verš 17 až 19. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané, v Izákovi sa ti bude volať seme. A teraz prichádza verš 19. Rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Aké nádherné svedectvo. Existovali na zemi Boží muži, muži, ktorí boli v spojení s Najvyšším. Muži, ktorí Boha prežili, ktorí ho zažili, ktorí počuli jeho hlas, videli jeho podobu. To znamená, Boh je predsa duch. Jeho nikto nikdy ako ducha nevidel. Dokonca aj keď duch zostúpil na Krista, zostúpil v podobe holubice. Ale Boh, ktorý je predsa neviditeľný a všade prítomný a vo svojej podstate duch, Ján 4, 24, Boh je duch a tí, ktorí ho chcú uctievať, ho musia uctievať v duchu a v pravde. Ale my vieme, že Pán je predsa zjavením toho neviditeľného Boha. Jahve bol Elohim v viditeľnej podobe, tak ako bol Ježiš Immanuel. A Jahve starého zákona, ten ja som, je ten istý, ktorý prišiel v tele a potom bol medzi nami, obetoval svoj život a vstal z mŕtvych. Ako často povedal, ja som. Čítali ste už niekedy? Ako často len v Evanjeliu Jána stojí napísaný ten pojem, tá fráza, ja som. Ja som cesta, ja som pravda, ja som život, ja som skriesenie, ja som svetlo, ja som sol zeme, ja som, ja som. Alebo vy ste, k tomu sa dostaneme neskôr, vždy ja som. Tento prívlastok patrí iba Pánu a nikomu inému. Jemu je ho možné priradiť. Čítame ďalej, lebo toto dnes nie je našou témou. V liste Rimanom 9 ide predsa o zasľúbenia, ktorých má byť naša viera zakotvená. Rimanom kapitola 9. Tu čítame len 4. verš. Rimanom 9, verš 4. Ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslužba, i zasľúbenia. Bol to predsa Izrael ako zmluvný Boží ľud, ktorému boli dané zasľúbenia. Preto je Boh v Biblii viac ako 6000 krát označený ako Boh Izraela. On si izraelský národ vyvolil skrze Jakoba, Abraháma, Izáka a Jakoba. Je to dodnes jeho vyvolený národ. A blaho človeku, ktorý môže Izraelu zo srdca žehnať. Čítajme ďalej v liste Rimanom 9, a síce od verša 6. No tým nechcem povedať, že by bolo Božie slovo zasľúbenia neplatným, lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. A ani preto, že sú seme Abrahámovo, nie sú všetci deťmi, ale v Izákovi sa ti bude volať seme. A počúvajte, čo stojí vo verši 8. To jest, nie deti tela sú tým i deťmi Božími, ale deti zasľúbenia. Amen. Ale deti zasľúbenia. Ako stojí v liste Galatianom, tak aj tu v liste Rimanom, to Pavol veľmi jasne vysvetľuje a ukazuje nám, postavia nám pred oči, o čo išlo. Chcem vám odovzdať slovo Pánovo, ktoré stojí napísané v prvej kapitole Lukáša, aby ste jasne, čo najjasnejšie, bez akýchkoľvek pochybností, pochopili, aké sú cesty Božie s jeho ľudom. Márii zaznelo slovo zasľúbenia a ona mu verila. Lukáš, kapitola 1, verš 45. A blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní zasľúbenie, ktoré jej Pán dal. Podľa nemeckého prekladu. Vy, milí, povedzte mi, prosím, a pri prednáškach som zvyknutý v angličtine hovoriť ladies and gentlemen a v nemčine meine Damen und Herren, ale dnes vychádzam raz z toho, že sme veriaci, že sme vlastníctvom Pánovým. Povedzte mi, ako začal nový zákon. Už predtým som to naznačil. Ján bol zasľúbený prorok. V Izajášovi 40, verš 3 stojí ešte dnes napísané. Mám vám to prečítať. Hlas volá mocne na púšti. Pripravte cestu Pánu. Vyrovnajte chodník nášmu Bohu. Toto slovo stálo viac ako 800 rokov napísané. Malachiášovi 3, verš 1 ešte dnes stojí napísané. Hľa, posielam svojho posla pred sebou. Bolo to Božie slovo, ale keď prišiel čas naplnenia, stalo sa slovo skutočnosťou a ten muž stál na svojich nohách. Zasľúbenie sa stalo realitou. Hlas bolo počuť. Pánu bola pripravovaná cesta a nášmu Bohu bola cesta vyrovnaná. Čo tým chceme povedať? Že všetky Božie zasľúbenia sú áno a amen. A keď príde čas, aby sa veci naplnili, tak sa aj dejú. ako sa vlastne stalo slovo telom. Tak pekne to čítame v Jánovi 1.1. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Veľmi pekné. Na to hovoríme amen. Vo verši 12 až 14 potom stojí, slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu ako jednorodeného od Otca a tak ďalej. A tak ďalej. Ale ako sa slovo stalo telom? Anjel Gabriel prišiel ku Márii so slovom zasľúbenia. Slovo je semeno. Matúš 13. Syn človeka je ten dobrý rozsievač, on sial semeno. A synovia kráľovstva boli deti Božie, to dobré semeno. Bol tu ešte jeden rozsievač, ale vráťme sa k tomuto slovu na začiatku. Slovo je semeno. Slovo zasľúbenia priniesol anjel Gabriel Márii a ona sa, vidia sa nás, pýtala, ako sa to má stať, ja predsa neznám muža. A potom prišla odpoveď. A komu bola dána táto odpoveď? Tej, ktorá počula a prijala slovo zasľúbenia. A potom zostala už len jedna otázka. Ako sa to má stať? A potom prišla odpoveď, Svätý Duch ťa zatieni a moc Najvyššieho na teba zostúpi. A preto sa to, čo sa z teba narodí, bude volať Synom Najvyššieho. Amen. To je ten bod. Ako sa my znovu zrodíme, len preto, že fúka vietor, alebo preto, že prší, kde je semeno? Semeno je Božie slovo. Dnes sú ľudia v náboženskej oblasti tak podvádzaní. Uvediem vám príklad. Práve v USA som bol, letil krajinou s tamojšou kresťanskou spoločnosťou, tak sa to tam nazýva, a pri nástupe sama letuška spýtala, ste znovu zrodení? A? Vďaka buď Bohu, som znovu zrodený, áno. Musím sa trochu usmievať, lebo táto dáma bola v skutku predsa len veľmi zmaľovaná, vyprádená, veľmi oficiálne oblečená, odpustite, ak to hovorím tak jasne, a mnoho ďalšieho. Ale potom som sa predsa spýtal, chcel by som sa vás spýtať, či vy ste znovu zrodená. V oficiálnej správe bolo možné čítať, že existuje názor, že presne 50% obyvateľov Spojených štátov amerických je znovu zrodených. To je úplne oficiálny názor v Spojených štátoch. A ako to vyzerá v skutočnosti? Keď o nejakej veci len hovoríme, to ešte zďaleka neznamená, že to tak je. Ten, kto je znovu zrodený, prečítam vám to teraz zo slova Božieho, ten je znovu zrodený zo živého semena slova Božieho. Tak, ako sa Kristus stal telom tým, že slovo zasľúbenia padlo sem do srdca, tak aj my môžeme byť znovu zrodení len tak, ak slovo zasľúbenia padne do našich srdc. Potom sme deťmi zasľúbenia a sme znovu zrodení ku živej nádeji. Vlastne som nechcel kázať. Chcel som len niektoré veci prečítať. Jakoba, kapitola 1. Ale tieto veci ma jednoducho tak veľmi premáhajú, pretože predsa vidím ten podvod a pociťujem z toho veľké utrpenie, veľký smútok. Jakuba 1, verš 18. A chcúc to tak, splodil nás skrze slovo pravdy povolal nás do existencie, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Mohol by som vám teraz čítať z Rímanom 8 o duchu prvotiny. Slovo a duch, tak sme to povedali, pôsobia spoločne. Tu, list Rímanom, kapitola 8, verš 23. A nie len ono, totiž stvorenie, ale aj my sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Vždy existujú tieto spojenia, ktoré musíme vidieť. Tu sme čítali, znovu zrodení, skrze slovo pravdy povolaný do existencie, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Peter to sformuloval ešte o niečo presnejšie. Čítam vám to z prvého listu Petra, 1. kapitoly, verš 23. Vy predsa nie ste splodení z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného semena, totiž skrze živé a na veky zostávajúce slovo Božie. Amen. To je pravé znovuzrodenie. Totiž vtedy, keď človek počuje pravé Božie slovo, prijíma ho do seba a duch na slovo zostupuje, aby v človeku, ktorý uveril, vytvoril nový život. A potom je to Božie dielo v nás. Všetko ostatné činia ľudia bez toho, aby Boha takýmto biblickým spôsobom prežili. Ide teda o zasľúbenia, ktoré Boh dal, toľko sme už povedali. Všetko bolo zasľúbené a všetko prebieha podľa plánu, ktorý Boh učinil vo svojom slove. Čo sa týka nás ako veriacich, tak my máme špeciálne zasľúbenie, ktoré je len raz označené ako zasľúbenie Otca. Čítam k tomu zo skutkov apoštolov z 1. kapitoly 4. verš. Skutky apoštolov 1. kapitola verš 4. A zhromažďujúc sa s nimi, prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. V skutku ide teda stále znovu a znovu o to, vedieť a veriť tomu, čo Boh zasľúbil. Náš Pán dal zasľúbenie, hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Keby sme raz vymenovali všetky zasľúbenia, bolo by ich veľké množstvo. Tu je nám dosvedčené, že ide o zasľúbenie Otcovo a tu je ten bod. Všetko, čo bolo z Boha splodené, čo sa z Boha narodilo, ho môže oprávnene nazývať Otcom. Len tí, ktorí boli ním splodení, ako sme to už dnes povedali, zrejme v Evanjeliu Jána 3, ak sa niekto nenarodí znova bez splodenia, predsa nie je žiadneho zrodenia. Preklad Mengeho, preklad Brockhausa, prekladajú toto slovo hlavne ako splodený, počatý, a tak je to v 1. Jánovej, 5. kapitole, verš 1. Každý, kto verí, že Ježiš je ten Bohom pomazaný, bol Bohom splodený a každý, kto miluje svojho otca, miluje aj jeho deti. I to je dôležité slovo. Ak si bol ty Bohom splodený, ak si ty Božím semenom a ja som Božím semenom, ak sme Božím semenom, potom máme všetci jedného otca. Potom tvoríme všetci veľkú rodinu Božiu. A tak je Kristus počiatkom stvorenia Božieho, nie stvorenia vesmíru, stvorenia Božieho. Boh v Kristovi učinil nový začiatok. Ale tak, ako musel byť on duchom splodený a muselo byť prítomné semeno slova, tak aj v nás musí byť prítomné semeno slova, ak chceme byť aj my duchom splodení. Keď čítame všetky tieto miesta, potom musíme mať jedno pred očami, že Boh nám tieto informácie nedáva, aby nás zarmútil alebo učinil smutnými, ale aby nás s ním užšie spojil, aby nám jasnejšie ukázal svoju cestu a potom, aby nám taktiež vložil do srdca veľkú túžbu prežiť všetko to, čo Boh zasľúbil. Hľaďte, tu v Skutkoch apoštolov 2 čítame napríklad opäť slovo o zasľúbenom Svätom Duchu. Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 33. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Všetko je zasľúbenie. Slovo bolo zasľúbené, Duch bol zasľúbený, my sme deti zasľúbenia, prijímame slovo zasľúbenia a prijímame Ducha zasľúbenia. Peter to ešte raz potvrdil vo verši 39 a píše, alebo nám oznamuje, pretože vám a vašim deťom patrí toto zasľúbenie a všetkým naširoko, naďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Neviem, koľko zasľúbení by sme tu mohli vymenovať, ktoré Boh cirkvi dal, ktoré dal Izraelu. V každom prípade tie, ktoré stoja napísané v Božom slove. Má vám ešte niekoľko prečítať? Máme ešte pár minút času. Hageus, kapitola 2, verš 5 a 6. Hageus, kapitola 2, verš 5 a 6. Ide mi jednoducho o to, že by sme pochopili, v akom čase, do akého času sme dorazili po prvé a po druhé, aby sme vnímali duchovnú orientáciu a vedeli, toto a toto Boh zasľúbil a preto sa to musí diať. Hageus, kapitola 2, od verša 5 a 6 najprv. Zasľúbenie, ktoré som slávnostne zmluvil s vami, keď ste vyšli z Egypta, to zostáva platným. Zostáva platným podľa nemeckého prekladu. A môj duch panuje vo vašom strede. Nebojte sa. Čo je to? Boh na konci myslel alebo spomenul na zasľúbenie, ktoré dal na začiatku. A keď sa na to pozrieme, kde to je, myslím, že v 1. Mojžišovej 15, verš 13, keď Boh povedal Abrahamovi, tvoje potomstvo bude bývať v cudzej zemi 400 rokov a potom ich vyvolám von. Túto stojí 1. Mojžišova, kapitola 15, verš 14. Možno od verša 13, prosím. 1. Mojžišova, 15, verš 13. A Hospodin riekol Abrahamovi, vec istotne, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im a budú im ľuďom tej zeme slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Tuto bolo zasľúbenie, ktoré Boh dal a brat Branham vyjadril veľmi mocnú myšlienku, ktorú som poprvýkrát v živote počul pred niekoľkými dňami. Predtým mi to nebolo tak nápadné. Prečo sa Izrael vôbec ocitol v Egypte a dostal sa do otroctva a zotročenia. Vy poznáte ten príbeh o Jozefovi. Jozef bol duchovný brat. On mal sny, mohol ich vykladať. Boh s ním bol mimoriadnym spôsobom a zo závisti, zo žiarlivosti vyhnali svojho brata, s ktorým bol Boh takým mimoriadnym spôsobom a predali ho. A hľa, on bol odvedený až do domu faraóna v Egypte. A čo sa stalo neskôr? Potom tí bratia prišli a šlo to sem a tam. Boh mal teda i tam cestu so svojim ľudom. Ale tu je tou hlavnou vecou, o ktorú nám ide nasledovné. Ak teda pán zasľúbil, že po 400 rokoch utláčania ich potom vyvedie, tak potom, keď tých 400 rokov uplynulo, a len malé tajomstvo, Mojžiš vedel, a ja som dúfal, že toto miesto nájdem v Skutkoch apoštolov, tam to stojí, že Mojžiš už považoval čas za ten, v ktorom to prišlo. Áno, Skutky 7, verš 17. Ale ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahámovi, my predsa dnes hovoríme o zasľúbeniach, čím viac sa však blížil čas zasľúbenia, ktoré Boh s prísahou dal Abrahámovi, a v tomto spočíva tajomstvo, keď Mojžiš po prvý krát odišiel do Egypta a zabil Egypťana, a potom rozhodoval, súdil medzi dvoma Izraelitmi a potom sa vrátil, tak to vtedy bolo presne 390 rokov, ktoré prešli. Nie 400, ale Boh povedal, 400 rokov tam zostanú. V Mojžišovi sa všetko hýbalo. On vedel, že on bol pre túto úlohu Bohom určený. Ale i prorok musel čakať, až kým neudrela Božia hodina, kým sa nenaplnila miera rokov, ktorú Boh určil. A z toho potom vznikol celkový ten počet rokov, 430, ako si to môžete prečítať v liste Galatianom, a taktiež i to, že Mojžiš musel po prvom neúspechu čakať ešte ďalších 40 rokov, kým sa opäť vydal na príkaz pánov na cestu. Nám však ide hlavne o ten pojem zasľúbenie a o tie mnohé zasľúbenia, ktoré Boh vo svojom slove dal. Keď povedal Abrahámovi, 400 rokov budú zotročení, potom Boh v tom istom okamihu prevzal zodpovednosť za to, aby sa postaral, že keď týchto 400 rokov uplynie, bol jeho ľud vyvedený. A keď sa Boh pán zjavil Mojžišovi v ohoriacom kre, 2. Mojžišova 3, a hovoril k nemu, čo to bolo. Videl som utrpenie a biedu môjho ľudu. Boh si spomenul na svoje zasľúbenie a zjavil sa Mojžišovi a povedal, zostúpil som, ale posielam teba, aby si hovoril s faraónom. A potom si to môžete prečítať. Mojžiš sa trochu s Bohom hádal a povedal, ja nedokážem hovoriť. Boh potom veľmi vážne prehovoril a povedal, kto stvoril ústa, kto činí človeka nemým a tak ďalej, kto mu dáva reč. A potom povedal niečo veľmi výnimočné. Ja dám tebe moje slovo, a ty vezmi Árona a jemu daj to slovo, ktoré ti dám, a on bude namiesto teba hovoriť k ľudu. Tu je vlastne daný ten najlepší dôkaz v celom Svetom písme, že muž, ktorý nie je vôbec žiadnym prorokom a neobdrží slovo priamo z Božích úst, je povinný presne reprodukovať to, čo svätí proroci hovorili v mene pánovom. Prečítam vám to z Božieho slova. A síce malo by to byť tu, v 2. Mojžišovej, v 4. kapitole, 2. Mojžišova kapitola 4, pre stručnosť opäť čítam len od verša 15. Budeš jemu hovoriť a vložíš slova do jeho úst a ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naučím vás, čo máte robiť. A on bude za teba hovoriť ľudu a bude tak, že on ti bude ústami a ty mu budeš Bohom alebo na mieste Božom. Čítali ste niekedy toto slovo? Aká sila je v takomto slove? Tu predsa išlo o to, že nie každý mohol byť Božím prorokom, ale taktiež o to, že tí, ktorí neboli priamo určení Bohom za prorokov, z úst proroka prijali to z úst Božích prichádzajúce slovo a potom ho tak odovzdávali ďalej, ako ho prijali, aby to ešte stále bolo a zostalo Božím slovom. Porozumeli sme tomu? Prečo stojí v Novom zákone? Vaše výroky nech sú ako slová Božie. A ak niekto hovorí, nech sú jeho slová ako slová Božie. Čo všetko sa dnes nehovorí? Kde sú výroky Božie? Kde je vytvorený vzťah? Boh, prorok a Boží muž, ktorý má Božie slovo odovzdávať ďalej. Dnes sedia pri nohách Gamaliela, katolíci učia katolícky, protestanti protestantsky, baptisti baptistický, metodisti metodistický a všetci učia po svojom, milovaní. Ja predsa nekritizujem, ja predsa nosím hlbokú ľútosť pre Boží ľud. Neprišla hodina, v ktorej Boh Pán má hovoriť a smie, má smieť hovoriť? Totiž nechajte môj ľud ísť, aby mi slúžil, ako dlho máme byť roztrieštení a rozdelení do rôznych táborov. Všetky Božie deti, a takto stojí napísané, majú predsa túžbu byť spolu, pretože takto stojí napísané. Keď budem vyvýšený zo zeme, pritiahnem k sebe všetky rozptýlené Božie deti. Dnes sú Božie deti rozptýlené vo všetkých cirkvách a slobodných zboroch. Áno, kedy príde vyvolanie von, zvedenie dohromady, príprava, náprava vo všetkých smeroch. Každý dnes krstí tak, ako chce. Každý verí tomu, čo chce. Kde zostáva rešpekt pred Božím slovom? Späť k nášmu textu. Čas nastal. Boh sa zjavil Mojžišovi a povedal, ja som počul krik a tak ďalej. Boh dal Mojžišovi dve znamenia a ľud mal veriť, že on je prorokom, ktorý bol od Boha poslaný. A tento od Boha poslaný prorok napriek tomu povedal, ja nedokážem hovoriť a tak ďalej. A potom predsa len prišla odpoveď Pánova, ako sme ju čítali. Budeš jemu hovoriť a vložíš slova do jeho úst. Mojžiš bol prorok, ako často čítame v Biblii, a slovo prišlo ku prorokovi. Slovo prišlo ku prorokovi. Amos 3, verš 7. Boh nečiní ničoho, jedine, že zjaví svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. V skutkoch apoštolov 3 sme čítali, ako to Boh najprv zvestoval svojim svätým služobníkom a prorokom od pradávna. Boh mal prorokov, to vám môžem preukázať starým i novým zákonom. Zakončíme týmto slovom. Boh dal zasľúbenia, dal určitý poriadok vo svojom kráľovstve. Nemôže každý činiť to, čo by chcel, a preto musíme, alebo Boh skrze nás musí to sa trúfam tak povedať, že nie sme to my tí hovoriaci, my tu neprezentujeme nič vlastné, alebo sme predstavili nejaký vlastný program, máme my nejaký program, ja som ešte žiadny nereprezentoval, ale chcel by som, ja by som chcel, a chcel by som, aby ste boli vy všetci, ja i vy všetci začlenení do Božieho programu. My nemáme žiadny program, nejakú misiu tak a tak, máme toto a tamto v pláne. Ak niečo máme, tak je to slovo, tak ako bolo zverené Božiemu prorokovi, aby sme ho tak odovzdávali a rovnako odovzdávali i poslednú zvesť a napomenutie Božiemu ľudu. Verš 15. Budeš jemu hovoriť a vložíš slová do jeho úst. A ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami, či už to, mi to teraz veríte, alebo nie, ale po prvý krát v živote sa odvolávam na toto slovo tu v kázni, ako to dnes činím. A vo mne vzrastá hlboká túžba. Túžba, Páne, nech je to so mnou tak, že to slovo, ako bolo v ústach všetkých prorokov, vychádzalo z mojich úst, totiž tak, ako vyšlo z úst Božích. Žiadny vlastný výklad, žiadny vlastný názor, ale to tak hovorí Pán Božieho slova, ktoré je nezmeniteľné. A ako sme to taktiež predložili, my nemáme žiadny vlastný program, ktorý by sme mohli prezentovať, ale smieme vo viere povedať, že Boh nám z milosti daroval náhľad svojho plánu spásy z milosti. Verš 15. Ja budem s tvojimi ústami a jeho ústami. Z najhlbšej hĺbky duše by som chcel zvolať, Páne, nech je to tak so mnou. Nech tvoje slovo, ktoré si zjavil všetkým prorokom a apoštolom a skrze inšpiráciu daroval, nech vychádza rovnakým spôsobom, skrze rovnakú inšpiráciu Svätého Ducha i z mojich úst. Pritom myslím na dni Ahaba a Jozafata, keď chcel Ahab viesť vojnu. Vy všetci poznáte ten príbeh, tam bolo 400 prorokov, ktorí všetci mocne prorokovali. A potom tam bol ešte jeden, ktorý nepatril medzi nich, ktorý nebol v tom spolku, v ktorom sa nachádzali ostatní. A keď potom Jozafat povedal, nie je tu predsa len ešte jeden, skrze ktorého by sme sa mohli Boha spýtať, a vtedy Ahab povedal, áno, je tu ešte jeden Micheáš, syn Imlov, ale s ním nemám rád nič dočinenia, on neprorokuje pre mňa nič dobrého. Ale keď prišiel ten čas a zavolali ho, a tí, čo ho zavolali, mu povedali, hovor to, čo hovorili všetci ostatní. To si môžete prečítať, je to zrejme v druhej kronickej, môžem to hneď vyhľadať, aby ste to nemuseli vydlho hľadať, aby ste vedeli, že to stojí napísané. V každom prípade, tento Boží muž pri prvej príležitosti povedal presne to, čo povedal tých 400. Všimli ste si to všetci v Biblii? Pri tom prvom raze Boží prorok povedal presne to, čo povedalo tých 400 pred ním. A viete, čo sa stalo potom? Potom si dokonca aj Ahab uvedomil, že on nehovoril z Boha a zaprisahal ho, aby mu povedal pravdu. Neskôr to ešte nájdem, aby som vám to odovzdal. O čo tam išlo? Išlo o to, a i dnes ide o to, že ľudia si myslia, že sú inšpirovaní A bez pochyby, to nie je otázka, sú inšpirovaní. Ale akým duchom? Ak nehovoria tak, ako hovorili všetci proroci Boží, ak z ich úst nevychádza to isté slovo, a tu máme to porovnanie. Prorok Eliáš už predtým predsa ohlásil súd nad domom Achabovým, až potiaľ, že psi budú lízať krv Jezábel. A tu prichádza tých 400 a prorokovi Achabovi prorokujú dobré veci. Tých 400 nehovorilo to, čo hovoril Eliáš. Ale potom, keď tento Boží muž povedal, len to, čo mi Boh zjaví, to budem zvestovať. V tom okamihu sa to potom v skutku stalo. A ľudia vedeli presne, lebo Achab v tom okamihu vedel presne, na čom je. Mám to pred sebou. Druhá kronická, kapitola 18, verš 12. A posol, ktorý išiel zavolať Micheáša, mu povedal, hľa, slova prorokov, akoby jednými ústy predpovedajú kráľovi dobré veci, nech je tedy, prosím, tvoje slovo ako slovo niektorého z nich a hovor dobré. A teraz počúvajte, čo Micheáš odpovedal. Ale Micheáš riekol, akože žije Hospodin, že len to, čo povie môj Boh, iba to, čo mi on vnúkne, to budem hovoriť. To je jasný postoj, ktorý musí Boží muž zaujať. Inak to vôbec nejde. On sa nemôže ľuďom ľúbiť. A teraz počúvajte, čo napriek tomu povedal na začiatku. Keď prišiel ku kráľovi, ten sa ho spýtal, Micheáš, máme ísť proti Ramot Gileádovi do vojny a či mám nechať tak? A on riekol, iďte hore a konajte šťastie, budete mať šťastie a budú vydaní do vašej ruky. Všimli ste si to? Tu máme ten bod. Pravý Boží prorok. Nechcel by som povedať, že činil žarty, lebo u Boha neexistujú žarty, ale keď pravý Boží prorok povie to, čo hovorili všetci ostatní, potom si dokonca aj duchovne mŕtvý človek všimne, že na tej veci niečo nesedí. Porozumeli ste tomu? To je tu na tá lekcia. Keby dnes pravý prorok povedal to, čo hovorí tých 300 vo Svetovej rade cirkvi, tak by nebol žiadnym Božím prorokom. A tak to bolo i vtedy. A potom prehovoril Achab a povedal nasledovné. A kráľ mu povedal, verš 15, koľko ráz ťa mám zaviazať prísahou, že mi nebudeš hovoriť iné ako čistú pravdu v mene Pánovom. Všimnite si tú lekciu. Hneď prídeme späť ku nášmu bodu. Všimnite si tú na tú lekciu. Pravý Boží prorok povedal ako nejaký vtip pred Achabom a Jozafatom. Povedal to, čo tých 400 hovorilo, len aby videl, aká bude reakcia. A tá prišla na mieste. On ho zaprisahal, Achab zaprisahal Božieho proroka, aby mu nezvestovali nič iné ako čistú pravdu v mene Pánovom. A potom sa to stalo. Potom povedal Micheáš, videl som celý Izrael roztvílený po horách ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Ale Pán povedal, títo nemajú viac pastiera, nech sa každý z nich v pokoji vráti domov. Všetci si môžete prečítať celý príbeh. Vráťme sa späť ku našej téme a zhrňme to dohromady. Boh dal zasľúbenia, ktoré i naplnil. Zasľúbenia pre Izrael, zasľúbenia pre cirkev. Boh mal prorokov, mal apoštolov, Boh mal svojich služobníkov z rána i z večera, Oni smeli hovoriť len to, čo im on povedal. Pred kráľmi a pred národmi nebolo inej možnosti. Tu napríklad, ako už bolo zmienené, reakcia musela prísť. A prišla na mieste, keď Ahab, ten odpadlík, počul, že tento Boží prorok hovorí to, čo prorokovalo tých 400, a pochopil, že to nemôže súhlasiť. Dovolte mi tu učiniť poznámku. Keď Boh v našej generácii poslal pravého proroka a ten by hovoril to, čo hovoria všetci ostatní, potom by vedeli i tí, ktorí sú duchovne mŕtvi, že tam niečo nemôže súhlasiť. Pravý Boží prorok je povinný hovoriť to, čo povedal Boh. Svojimi ústami odovzdávať ďalej to, čo vyšlo z Božích úst. Ak sa to tak nedeje, potom tá daná osoba vôbec nemá právo považovať sa za Božieho proroka. Mimochodom, neexistuje predsa v skutočnosti žiaden, kto by si o sebe bol myslel, že je prorok, apoštol alebo niečím iným. Existujú len služby, ktoré sú vykonávané bez toho, aby si tá daná osoba mohla čo i len v tom najmenšom pomyslieť, že ona je tým alebo oným. Len to, čo z človeka učiní Boh, to sa z neho stane. A on povedal, ak ja niekoho pošlem a vy ho prijímate, potom prijímate mňa. Vždy existovali ľudia, ktorí boli pánom poslaní s mimoriadným poverením. Trochu sme odbočili, lebo sme sa dostali k izraelskému národu a zdôraznili sme, že Boh dal Abrahamovi zasľúbenie a potom ho v danom čase i naplnil. Prepáčte, ak to tak prišlo, ale jednoducho to k tomu patrí. Boh dal zasľúbenia v starom zákone, on dal zasľúbenia v novom zákone, oni sa naplnili tam a naplňajú sa aj tu. Viera všetkých, či už v starom alebo novom zákone, spočíva a bude až do konca spočívať na tom, že je zakotvená v Božích zasľúbeniach. To je tá viera, ktorá prichádza skrze kázanie, skrze to kázanie, ktoré vychádza zo slova Božieho. A kto by si chcel so sebou ešte vziať niečo ako príklad, ten nech pomyslí na Jozueho. Boh dal zasľúbenie, že ľud vovedie do kananejskej zeme. Zem samotná sa na niektorých miestach Biblie nazýva zemou zasľúbenia. Vezmite si to so sebou ako záverečnú lekciu. Najprv niesol ľud zasľúbenie, ktoré Boh dal, a potom bol ľud spolu so zasľúbením, ktoré niesol, prenesený do zeme a vzal ju do vlastníctva. Tak to bude s nami, s novozákonnou cirkvou. Teraz sme nosiči Božích zasľúbení, sme deťmi zasľúbenia, prijali sme ducha zasľúbenia, a keď sa priblíži čas a príde hodina, ktorej sa budú diať veci, ktoré ešte pozostávajú, prežijeme to aj my, ak sme niesli zasľúbenie. Potom sa stane, že ono potom ponesie nás. Vy predsa viete, existuje mnoho zasľúbení aj ohľadom návratu Ježiša Krista, naše premenenie, naše vytrhnutie. Existuje mnoho zasľúbení. Teraz ich nosíme v našich srdciach. Potom, keď príde časový okamih naplnenia, prežijeme uskutočnenie zasľúbenia a budeme presadení do Božej reality. Aj to zasľúbenie, my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení. Dnes to stojí v 1. Korinťanom 15. kapitole, stojí to v 1. liste Tesaloničanom 4 a na iných miestach, ale čoskoro sa stane realitou. Nie len napísaným slovom, potom tí, ktorí žijú v Kristovi, budú realitou a zažijú premenu svojich pozemských smrteľných tiel a budú vzatí nahor, ako stojí napísané. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. Deti zasľúbenia, slovo zasľúbenia, duch zasľúbenia. Viera takýchto veriacich je zakotvená v Božom slove. A táto viera sa potom stane zjavením a zjavenie vedie ku uskutočneniu toho, čo nám bolo v zasľúbení Bohom zasľúbené, zaručené a zasľúbené. Ako v prípade Izraela, že on bol vovedený do zasľúbenej zeme, Červené more sa rozdelilo, Jordán sa rozdelil. Prečo? Pretože to Boh tak určil. Boh bol s tými, ktorí jeho slovu verili a prijali a uchopili zasľúbenia. Patríme i my medzi nich, ktorí s Pánom súhlasia a z srdca veria tomu, čo zasľúbil. O téme Božích zasľúbení by sme mohli mať ešte niekoľko bohoslúžieb a bude to pre nás väčšou a väčšou vecou, že to prežijeme a že sme si vedomí toho, že smieme patriť medzi tých, ktorí v týchto dňoch počujú, prijímajú a veria slova Božieho zasľúbenia. A síce bezvýhradne a potom i prežijú, až kým neprejdeme od viery ku realite. Nech je chválené meno Pánovo. Amen.